Yepliyer Adatlıq Radiosi. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2016 yılın 15. Martı heptenin tişen bəuni. Havarlar gündeliğimizi Praga'da studiyadan men Gözel Xudayverdiyev alıp baryarın. Şunki programamızda Ortiyat seriyadan harbiy texnikasını çıxarmağı tayarlanyar. Bunun oñu teratında Prezident Vladimir Putin Ortiyatın yararlı güýçlerini Сириядан чыгарып башламагыны тапшырды.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом для всех конфликтующих сторон.
Уганстанын ресмилери Юрт Ислам Дәүләте топорунун сөйлөшүчүлөрүнүн санынын көпөлмөгүнөн аладыланыярлар.
Ислам Дәүләте атлы топор Ниңгархар вилаятында радио аркалы өз пропагандасын халыкка вазадып башлады.
Түркменстан сенагатчыларын һәм телекечиләрин милли бирлешүгүнүн дөрөдүлмөгүнүн 8-нче ел дөөнүмүн дәүләт дәрәҗәсендә беллиярка түркмен телекечиләре юрты иш алып бармагын кыйындыгын айдыярлар.
Якемендә һич бер адам соң алып куран адам юк, әле юк, һәм безнең яшәгән ярмы мал да ачылып, бүген томаллары арры урып маллар йыгынып, шәмрез болҗок, яшәз болҗок.
Шун без бу белеке темаларда җекмәҗек турып кечәрбез. Программабызның әсасы бүлегенә башламыздан озын кәзерлекләр белән таныш булыгыз. Орсет сериядан харвы техникасыны чыгармага таярланар. Муның өңү терасында президент Владимир Путин Орсетнең яраклы күчләренә урышы гапланын юрттан чыгып башламагы тапшырды. Орсетнең горынлык министрлыгының 15 мартта Цавидан бәянамасында хова базасының техника ишкәрләре учарлары Орсет федерациясындагы хова базаларына кечермәк буенча узак аралыктагы учышы таярланарлар дип хабар берилди. 14 мартта Владимир Путин Орсетнең харвы күчләренең сериядагы максатлары Nesasan yetenliğine edip, Ortiyadın koşunlarının seyreden çekilmeğinin konfliktin siyasi çözgüdü için itergi vermeğine umut bildirdi. Bu kararın konfliktteki ahli taraflar için onun signal olacağına umut bağlayarın di Putin aytti.
Надеюсь, что сегодняшнее решение будет хорошим сигналом.
Ortiyadın Сирияда 50-дан көбрәк сөйләш учары ве дикучары олары горыҗы улы булмадык топоры ве Сирияның харбиләре белән эшләшкән генерчләрнең һәм юридик күчләрнең әнчемәте бар. Путин Ортиядан күчләрнең Орта Ер диңгезендәге харби диңгез базасында ве Латаки вилаятындагы Хмеймим хува базасында ярлашчактыгын әйтте. Түркияның харбиләре Анкарада булган адам һәлакчылыклы партламаның идеяны Иран демиргадыгында малашырын хова дарваларының нәтиҗәсендә адыннан 45 саны курт козголоңчысын өлдүрөндүкләрен айттылар. Түркияның сөйләш учарлары 14 мартта Курдистанның ишчи партиясының ПККның позицияларын бомбаладылар. Бер көн моннан одал Анкарада жаннан кечен һөҗүмченең хамалашырын һөҗүме зарарлы 37 адам вафат булды. Түркияның премьер-министры Ахмет Давутоглу һөҗүмләрен курт Өршіцілерің еден ішідігіне хәкіметлерің дуолулығына дейіне ұнаньянлығыны мәлім етті. Анкарадағы партлама соңғы 5 айын дуамында хөкіметің парламентің өе дашар юртларың Түркиядегі елші ханаларының қолайында болын 3-нче хүжімдір. Түркия өз күн орта күн доғырында Ислам Дәүләте топорына өе ПККның сөйөршіцілеріне қаршы Гөреш алып барыяр. Бирлешен Милләтләр Урамасының Хопсулук кеңешенең 14 мартта кечерлән маслахатында Бирлешен Штатларның ва Ортиядан арасында Иранның кечен хептедә малашырын баллистик ракета тиенагларының Бирлешен Милләтләр Урамасының резолюциясенә каршы чыгып чыкмазлыгы барыда дава дөрөде. Япык капларын аңырсында кечерлән гәплешекләрдән соң Ортия Техранның ракета тиенагларының Иранның ядро программасы буенча кечен елда баглашан алалашын идеяны кабул эдлен резолюция каршы чыкмаянлыгын айтты. Ортият резолюцияда Ирандан ядро ярыгыны көтөрмөгү укыплы баллистик ракеталары сыйнамазлыгын талап эдилендигин белди. Эми Бирлешен Штаттар ракета сыйнагларынын резолюция терс келгенлигин айтып, Хопсулук кеңешинин кошмоча санкциялары киргизмегин талап этти. Бирлешен Штаттардын Бирлешен Миллеттер курамасындагы элчиси Саманта Пауэр ракеталары ядро ярыгыны көтөрмөгү укыплы көрүнүштө дөрөдүлдү деп Белдеди Пауэр Ортияда Иранның ядро алалышының шартларын берзай етмегене гүбе кечмектә коллективлеген җавапкәрчелеге күчләндермәгән йөренә хәрәкәтсезлеге бахана күзләмәк ишене аклымагы аклымак тайплады. Невтин бахади ортетин ва АПЕК курамасынын этаасы невт өндүрүүчүлөрүнүн өнүмчүлүгү чаклендирмек боюнча карарына Иранын каршы чыкмагы барадагы хуатырланмалар менен баглылыкта эне петагашты. Йокору хилде чыйын невтин бахати 14 мартта 3% петагашты ва 15 мартта ортетин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнүмчүлүгү чаклендирмек ишине дерхал кошулмажагын айдан соң эне петелип 40 доллардан ашак түштү. Новак Иранын өз невт өнүмчүлүгүн халкара санкциялардан озолку дереже жетиренден соң өнүмчүлүгү чаклендирмек боюнча ише кошулмагынын мүмкиндигини билдирди. Иранын невт өнүмчүлүгү январь айында жатырылган халкара санкциялар себепли күндө 3 миллион баррель мөчөрүндө чаклендирилипти. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядиликтер менен таныш болдуңуз. Геплияр Азаттык радиосу хабарлар күндөлүгүмө башлайбыз. Ортет Сириядан Харвен жанларыны чыгармага таярланар. Ортетин Коронок министрлигинин 15 мартта Цавидан баянамасында Хува базасынын техники ишкерлери учурлары Ортет Федерациясындагы Хува базаларына кечирмек боюнча узак аралыктагы учушка таярланарлар деп хабар берилди. Мунун өңү тирасында президент Владимир Путин Ортетин ярыглык күчлөрүн Сириядан чыгып башламагын тапшырды. Сирияда кечен жылдын сентябрь айынан бери Хува hücumlarını амалашырган Ортет соңкы планлары барада маалыматы хабарчымыз Арат Первиштен диңлели.
Ортетин Коронмок министрлигинин баянамаларына президент Владимир Путиндин буйругу боюнча Москванын өз харбий инжамларын Сириядан чыгармага башлагандыгы айтылган. 15 мартта Коронмок министрлиги саны белгилүү болмодук Су-34 севуш учурларынын Ортетин Сириядагы хава базаларын терк этип, Орус Федерациясындагы базаларга долонуп келгендигин айтты. Москва Сирияда хавадан бомбалоо кампаниясына 5 ай мурун орол башлап, өзүнүн Сириянын президенти Башар ал-Асади күчлөндүрмөгү ва халкара терроризмге каршы сөйлөшмөгү максат эденендигин айтты. 14 мартта Путин операциянын максаттарынын умуман амала ашырылгандыгын айтып, Ортетин өз күчлөрүнүн улуу бөлүгүн Сириядан чыгаржактыгын билдирди.
Наши пункты базирования морской в Тартусе и авиационные.
Биздин базаларыбыз Тартустагы Харбий деңиз ва Хумаймимдагы Харбий ава аэродромумуз эмишекиси аали өз иштерин девам эттирерлер. Олор курьерден, деңизден ва хавадан бер кауфсуздандырылмалы. Биздин харбий контингентибиздин бир бөлүгү деп боюнча энчеме жылбары Сирияда жерлешер деп Путин айтты. Сириядагы граждандык урушуна саясий чөзгү тапмага көнүктүрүлгөн кепрешиктер дүйн Женевада башланды. Бу кепрешиктер 15 мартта devam ettirler. Putin'in veren buyruğu şu gepleciklere kavat geliyor.
Надеюсь, что сегодняшнее решение
Мен келинен шуунки карар Сириядагы конфликтте катнашкан тараптарга кабы сигнал иберер деп умид этерин. Мен бу Сирияда ярашык процессине катнашкандардын хеммесинин арасына бирок-бирге болгон ынам дарежесин арттырып, Сирия маселесинин парахасылыклы жолдор менен чөдүлмөгүнө кошон кошмогун умид этерин деп Путин айтты. Кремлин сөзчүсү Дмитрий Песков Сириядагы келечеки аракеттер барада Кремлин пикир жүрөтмөкчү деалдыгын билдирди. Ол соңры һәм бүген эдилмели эсасы иш парахасылыгын орнатылмагына һәмме тараплайын көмек бермек дип сөзнең үсенә башты. Орсият 30 сентябрьдан мәри Сирияда һава зарбаларын амала ашырыр. Москва өзенең террористләре шул саны ислам дәүләте дигән яраглы экстремистик топларның җиңселәрен һәм нишана алиандыгына айдыр. Өне гүн матар дәүләтләре Орсиятның көпленч Асада каршы күчләре һөҗүм эдиендигене белләләр. Бу күчләрнең кабир болса, Birleşen Ştatlar bilen onun yaranları tarafından Asadi hakimiyet başından çetleştirmek baradaki tağallalarda qoldolyar. Ors Federal Genişinin Korunuş Komitetinin başlığı Viktor Ozarov'un aytmağına göre Moskova mün tevrigi harbi işgari Siriyadaki bağdalarına saklar. Ol Tartus'taki harbi deniz bağdasını ve Latakya velayetindeki Hümeymim hava bağdasını haufsızlandırmak için takminen 800 esker gerek dedi. Bulordan daşarı güdövçülük misiyaları üçün harbi hava ekipajı hem Siriyada kalır.
Хабар темыз арат первишин маглуматын эдиңледиңиз. Нефтин бахаты яна пете гашты. Йокор хилли чек нефтин бахаты 14 мартта 3% пете düştü ве 15 мартта Ортедин энергия министри Александр Новак Техранын шөл өнүмчүлүгү чаклындырмак ишине дерхал кошулмажагынайдан соң яна петелип 40 доллардан ашакты болду. Халкара нефт базарындагы ягдай барада кардешим Мердан Сариевин маглуматын эдиңлели.
Невитин дүйнө базарындагы бахасы Россия ве АПЕК агда дөөлөттөрүн невитин өнүмчүлүгүн токтотмак тагырларына Иранын каршы чыгып билжектиги барада кубатырлынмалар себепле петегашты. Русиянын энергия министри Александр Новак суюл Техран невит өнүмчүлүгүн дурдумак планарына кошулман билжектигин маалым эткенден соң невитин бахасы яны 3% петелип, ол 40 доллардан хем ашакташты. Сейледі Новак АПЕК ағдаларының 20 мартта планыстырылан мастығытының апреле челіні қайра түйсірләндігіне айтты. Эмма Рут ресмейсі сол вақыт Ирандан қалан итаты нефт өндіргі дөулеттерің нефтің өнімчілігіні тоқтытмық бойынша ұлаласып білзектіклеріне үмет білдірді. Biz Eýranyň ýagdaýynyň kadydan çykmadygyny düşünýäris. Eýrany garşy giýrizilen sanksiýalar maýy taýdan oňa urgy boldy. Diýip Nowak Eýranyň newit ministri Bijan Zaganhe bilen Tehranda geçiren duşugyndan soň aýtdy. Sanksiýalaryň netijesinde Eýranyň gündelik newit önümçiligi 3 million barele çelini düşüpdi. Sanksiýalaryň suýlun ýanwarynda resmi derejede ýatyrylmagy bilen bu görkezüji gadagançylykdan ozulky 4 million barele çelini ýetirildi. Umuman alnanda Eýran newit eksportörlörünün arasındaki hyzmatdaşlygy bolan zerurlygy sultanda mümkin bolan toktamany hem goldaýar. Emma Eýran ilki ozurky önümçülüginiň derejesine yetmeli. Mundan soň olar newit önümçülügini toktutmak çärelerine goşulmaga taýýar diýip Nowak sözüne goşdy. Şeýlede Nowak newitiň önümçülügini toktatmagy wada beren döwletleriň sözünde tapylmadagy halatynda newitiň bazar bahasynyň maýyskak bolup galjakdygyny duýdurdy.
Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny diňlediňiz.
Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto serilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarynyň hem iderläp bilersiňiz. Salıymız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu siz haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Oğanistan'ın resmileri yurtta İslam devleti toporunun sövüşücülerinin sahanının köpülmeğinden aladılan yerler. Sövüşücülerin etatan yurdun demirgazığında yerleşenliği haber verliyer. Türkmenistan ile serketeş demirgazık Oğanistan'daki yağda barada kavuldaki haber çiğimiz Şamirdan Gülü Muradi'nin bercek mağlumatlarını dinleyelim.
Afganistan'da yaz faslının başlanmağı bilen yurtta hopsuzluk şertlerinin has yaramazlaşmağının ahmallığını resmiler öne sürüyor. Gündoğru Afganistan'da İslam devleti adlı topar militanları hareket ediyor. İslam devleti adlı topar Ningarhar velayetinde radyo arkalam öz propagandasını halka vazetip başladı. İslam devleti adlı topar militanları indi Demirgazık Afganistan'da hem yerleşiptir. Demirgazık Afganistan'ın Balkh velayeti ön bir neme durnukla hesaplanıyordu. Yöne Balkh Valayatının etraplarında da cengçiler Qarabayda kaldırıptır. Balkh valayatının hakiminin vazifesini yerine yetirici Ata Muhammed Nur'un aytmağına göre İslam devleti adlı topar öz propagandası için şığarları yayratyar. Velayetin ençeme etrafında İslam devleti adlı toparın cengçileri yerleşti. Olur öz Qarabaydağını kaldırdı. Kişindi Zari ve Dere Yusuf adlı etrafında biz cengçilere karşı harbi operasiya geçirdik. Onlarca yaralı tutsak edildi. Olur özlerinin İslam devleti adlı toparına tabin bulunduğunu boynaldı. Daiş militanları Serpul ve Semengan velayetine de vehem salyar. Demirgazık Afganistan'da Daiş bilen Taliban birlikte hareket ediyar deyip Nur aydiyar.
Etibatat daşlar. Çünkü aşağırışın familiyemişe baz bayrak ile ki benami Daiş ve bayrak ile ki benami Talib daşlar.
Kunduz velayetinde de yağday dartkıllığında galyar. Velayetin etraplarının hemmesinde cengçiler hareket ediyar. Kunduz velayetinin polisiyasının başlığı General Muhammed Kasim Cengelbağ velayetin Çardere adlı etrafının ovalarına İslam devleti adlı toparın yeçilge diyanlığını aitti. İslam devleti adlı toparın yerli yaşları özüne çekiyanlığını General Məlim etti. Kunduz'da hareket ediyan Cündülla adlı ekstremist toparım Daisha tabin bolupdyr. Jündullaçylar İslam döwleti atly toparın Qarabaýdagyny galdyrypdyr. Demirgazyk Awganistanda İslam döwleti atly toparın jeňçileriniň yerleşendigini Awganistanyň Goranmak ministrliginiň sözçüsi General Döwlet Weziri hem tasdiqlady. Balx welaýatynda hem Daişiň harekete başlandygyny General bellädi. Merkezi Aziýaly militanlarym İslam döwleti atly toparyna goşulypdyr. Emma İslam döwleti atly toparyny ýok etmek üçin Awgan güýçleri olara garşy harbi operasiýa geçirýär diýip General Weziri aýtdy.
تحرکات داعش در افغانستان بوده در ولایت شمال افغانستان هم تحرکات زیاده تایید میکنم
افغانستانن ملی مجلسینن اعضاسی دیپوتات خالد پشتونن айдышыча اسلام دولتی атлы топорун милитанлары افغانستانن مرکزی آزی یورتلار билан серхетлешен регионларында топланыр داعش جنگчилери مرکزی آزی یورتларына geçmеги көзөңдө тутуяр مرکزی آزی یورتлар هم اسلام دولتی атлы топорун جنگчилеринин демиргазык افغانستانда yerleşmeginden hawatirlanýar. Daýyş toparynyň Awganistanda harekete başlamagy regionda yerleşen ýurtlar üçin uly mesele bolup durýar diýip deputat nötdi.
Daýyş Asiýa merkezi ona heýle warhata şudan DIS bahatyry ona diri manatik bowjud amada.
Islam döwleti atly toparynyň Awganistanda boy görkezenine bir ýyl gurak wagt boldy. Awgan resmileri ilki Daeshçilerin Awganistanda yerleşenini inkar etti. Emma soňky günlerde resmiler Awganistanda İslam döwleti atly toparyň militanlarynyň hereket edýändigini boýuna alyp başlady. Awganistanyň döwlet başçysyny Prezident Gani hem şu gün 15-nji martda Kabulda NATO-nyň baş sekretary bilen geçiren duruşunda İslam döwleti atly toparyň jeňçileriniň Awganistanda hereket edýändigini aýtdy. Daesh toparyny ýok etmek üçin hem alada edilýändigini Prezident Gani bellep geçti. Şaýmerdan ulum radi, Kabuldan Azatlyk radiosu.
Hormatly radio dinleyijiler, habarlar gündeligimizi dowam etdirip size bildirişimizi eşdirýäris.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosu elektron poçta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimiziň özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron poçtanyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimizde, şeyle de Moskva'daki telefon numarımızı SMS arkalı iverip bilersiniz. Telefon numarımız 7-926-236-04-55. Telefon numarımızı kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlyk radiosynyň elektron poçta arkaly iberýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy giçikdirme.
Gepliýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Orsiýanyň gaz monopolisti Gazprom Türkmen gaz döwlet kompaniýasy bilen arasyny kesdi. Orsiýa tarapy Türkmen gazy şertnamanyň ýatyrylmagy üçin şert döretmekde aýplady. Enji meýlin dowamında Türkmenistanyň esasy gaz hyrydary bolan Gazprom Türkmenistan bilen şuýl gaz söwdasyny ýatyrýanlygyny ýanwar aýynda eglan edipdi. Türkmen Orsiýa gaz söwdasynyň ýagdaýyna degişli soňky maglumatlary kärdeşim Merdan Sariýewden dinläli.
Rusiýanyň Gazprom kompaniýasy Türkmen gaz döwlet konsernini öz ara baglasynyň lalasygy ýatyrmak üçin şertleri göre bile döretmekde aýplady. Rusiýanyň Interfax habarlar gullugynyň berýän maglumatyna görä, Gazprom Türkmen tarapynyň göýberen düýpli düzgün bozmalary diýilip häsiýetlendiren hereketleri sebäpli Türkmen gazyny satyn almak baradaky lalasygy ýatyrypdyr. Gepin gerdişine ura yatlatsak, yanvarda Türkmen gaz devlet konserni Gazprom Export Kerhanasının 2016 yılın 1. yanvarından maslap, Türkmen gazını satın almak varadaki özara ilalaşığı mühkületünden has ön bir taraplayın görünüşte yatırıp, Türkmen gazını almağını besediyendigine xabar verdi. Yanvarın ahirinde borsa Gazprom'un dolandırışının başlığının orunbasarı Aleksandr Medvedev ilalışın gazın bahası sebeple bozulunduğuna aydıp, Türkmenistan'ın bu uğurda konstruktiv pozisyada durmayandığını öngörüpdi. Rus konserninin Evroobligatsiyalari boyunca yayradan soňky memorandumunda 2016 ýylyň ýanwarynda Türkmen gaz döwlet konserninin lalasygy düýpli bolandygy sebäpli biz Türkmen gazy lalasygy ýatyrýandygymyz we Türkmen gazyny satyn almagy durýandygymyz barada habarly etdik diýilýär. Emma berilen maglumatda Türkmen tarapynyň göýberendigi aýdylýan düýpli kemçilikleri barada jikmejik maglumat berilmeýär. Türkmenistan bilen Orsetiň arasyndaky gaz söwdasy 2003-nji ýylda baglaşylan döwletara ilalysky taýsynda amala aşyrylýardy. 2028-nji ýyla çelini özara hyzmatdaşlygy göz öňünde tutýan bu dokumenta laýyklykdy. Her ýylda Orseta 80 milliard metr kub türkmen gazyny aktarmak göz öňünde tutulýardy. Gazyň agzalýan ilalasykda göz öňünde tutulan möçberine garamazdan Russiýa satyn alýan türkmen gazynyň möçberini ýyl-ýyldan azaltdy gitdi. Reuters habarlar gullugynyň maglumatyna görä 2008-nji ýylda Russiýa 40 milliard metr kub türkmen gazy aktarylan bolsa, 2009-2014-nji ýyllar aralygynda bu görkezijy 10-11 milliard metr kuba çelini azaldyldy. 2015-nji ýylda bolsa Rus karhanasy Türkmenistandan satyn alýan gazyny 4 milliard metr kuba çelini azaldy. 2015-nji ýylyň iýulynda Türkmenistanyň Neft gaz ministrligi Orsetiň 2015-nji ýylyň başyndan bäri Türkmen gaz döwlet konsernine aktarylan gaz üçin bergilerini töläp bilmeýändigini aýdyp, ony tölege ukypdyz partner diýip iglan etdi. Munun ýa-da Gazprom Türkmen gazynyň üstünden şikayet edip, Stokholmyň halkara dawalaryny seredýän suwdyny ýüz tutup, gazyň bahasyna gaýtadan seredilmegini talap etdi. Gazprom soňky ýaýradan memorandumunda 2010-2015-nji ýyllar aralygyndaky türkmen gazynyň bahasyny retroaktiw görnüşde seredilmegini talap edýändigini ilkinji gezek ma'lum edýär. Türkmen gaz döwlet konserni Gazprom'un soňky beýanaty dogrusunda häzirlikçe hiç kim reaksiýa görkezmedi. Russiýadan başga da Türkmenistan öz gazyny Eýrana we Hitaýa satýar.
Kerdeşim Merdan Sariyewiň maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistan sanagatçylaryň we telekeçileriň milli bileleşiginiň döredilmeginiň 8-nji ýyl dönümini belleýär. Türkmenistanyň prezidenti bu sene sebäpleden çykyşynda telekeçileri goldamagyň döwletiň ileri tutýan esasy maksatlarynyň birdigini aýtdy we milli işewirleriň ýurdun ykdysady kuwatyna uly goşant goşýanlygyny habar berdi. Şol bir wagtda käbir türkmen telekeçileri ýurtda işleme üçin mümkinçiliklerin çäklendirilýändigini dürli pätkelçiliklerin döredilýänligine aýdýarlar. Mary welaýatynyň Serhedabad etrawynyň Ýeňiş Daýhan birleşiginden aga juma aga telekeçilik etme ugrunda öz başyndan geçiren tejribelerini Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinläli.
Endi şey çeden ýüz tutup bitirilmeýän şahsy meseleleriňiz näme barada bolupdy?
Men bir işden çıkardığımda işsiz aldım, o zaman gel bir çelekeçilik işini işlak görüyorum deyip televizyonda da attı görüyor. Prezidentten Ullukhan kömek ediyor. Yani bir neyse adamlar kerhana çıptır Ullukhan. Benim şey sonra görüyorum, arada yazdım o zaman sonra. Yani hem yazmalı hatlarını yazıp eltip verdim. O hatlar prezidentin kabul ediyen bir nemesi var, adam var hatlar kabul ediyen. Sonra olan almacak oldu ahirem. Koy kayttım o zaman postasını attım da. Posta ataydıydı hatım dedi onun. Sonra hatım o alvat geçenin o meri prezidentin kredi kartı pulu sorap yazdım da. O yaşayan yerimizdeki deme varıptır, banka varıptır. Seni yaşıyorsunuz yani prezidenti arda yapsın. Köprak meşverde pul sorapsın. Onu biz onun ne pul verip bilemiz yok dedi. Ben dedim sana yazdım yok. Onu bar prezidente yazdım dedi. Prezidentin beri uğratıptırlar dedi. O bankın Aslygynda günäde ýok ol aýtdy şey dedi. Şeýtde galdy men ol haýtdym ema berdi. Ahal welaýatynyň aşygyň töwregindäki etraplarda alýan ekeller ummasy pul alýas diýip telewizorda görýäs. Minnetdarlyk aýdýarlar Ullukhan millionlap bir kömek etdi diýe Ullukhan kompleksler gurduk diýe maldaçyl kompleksler bar. Gurupdyrlar, oňarypdyrlar. Şol ýerler bizden gurusymyz gelýär, edinesimiz gelýär, gurusymyz gelýär, ýaşaýan ýerlerimizde bolan şol edip bolanok hiç şeýle ýoly goýup bolanok bir ýekemender hiç bir adamam şonu alyp guran adam ýok, hele ýoksa bizden ýaşaýan ýerimiz maldaçylyk. Ölün şu mallary, arry guruk mallary ýygnap semredip boljak. Eçet bolcak, daha da kalvası öndürüp bolcak, bu yerlerden bize getiriyorlar, sozatlar. süt sağıp, sütlenip çilet bolacak halkı, süt önümleri var, katık, kaymak, çal önümleri var, po bir yerden mardani, 300 kilometreden bir de eltip bir yerler olum, bile mok gönül, kuğur sütten yasalayana mengdes olum, hili, o diyen kuğdayalli, ben ne evlenir, sonu iyi çıkıyor bizim halkımız, ama önler biz önümüzde öndürüp sütlen, eserler dağa mankas ol, süt önümleri, hem de daha öndürüp durdu zavotları vardı, süt yağı zavotları vardı, her etrafta. Ema neyem şimdir bizlere sol berlen ok şu kömekler ha işte sen berlen ok sonra son berlen ok.
Ene şey banka baran orta senin ardağınız devlet bankına baran orta. Şu bank pul bilen üpçün edip bilmeyendiğinin sebebi neyem bilen düşündürdü?
Etraf bankaydı ya biz diye 10 yıl büyük bir kuruluşu edecek olan pul köp gerek daha birerlerde berleyen pulların meç vermeni eşittim de. Şunları yararak meç verdi bizden pul sonradık kuruluşu etmeli onu etmeli bunu etmeli. Köp zaten kurmalı daha düğüplü kerhanı kuracak olan. Mal temretliyen bağda diye ne yani. Sonra pul sorudu bana, onu almış verdi, pul vermeye bize ruhsat veren oklar dedi. Bize ağda oluk verebiliyiz dedi, onun içinim dedi, işleyen adam mol mol dedi. İşlemesen aylık almayan adamlara biz pul veremiz ok dedi. Etraf bankının başlığı.
Etrafın ödünde başka bir göde iyileyen bir telekeçi varmış bir öde için yolu oyan telekeçi göde iyileyen mi?
Bizim yaşayan yerlerimizde şu telekeçi deyip bir her ovada birleyen kilen mağazin asana var. Başka hiç saat yok ki olsam sotayda yağdaylar var. Kuruyal yankıyal mağazda açılık gerek. Her orada atlarım var. Ben...
Şu telekeçilge hüvetçin adamlar bağ mı ovalarda?
Elbette bağır ona kömek gerek. Onu kurmağa yağda yok. İçim o epeyde sotayda sol ahal velayetinde yankı değişimi yani kurulun komplekslere, kömek etçilere yani kömek verseler kurabilecek olurlar. Bağır onken.
Ana telekeçiler birleşmesi var Türkmenistan'da. Şu telekeçiler birleşmesine yüz tutan adamlar oluyor mu?
Sonra ben ödüme bar kurumak, yüz kurumak. Sorumu bağ deyip eşleyen de ödülüp ona da yüz tutursa koraymalı, onun için bar kurumak.
Telekeçiler birleşmesine yüz tuttum, sonra yardım aldım diyen telekeçe duşağınız yok mu? Öde oğlanız.
Yok, ben onu yala duş kurumu, onun için yüz tuttum diyen oklar, kömek aldım diyen oklar diye sor. Prezident tarafından pul koyuyorlar diye eşittim televizyonda. Kömek.
Telekeçilerin iyisi uğruna bulmayan olsa, şimdi devletin özü neyle halkı ilatı, neyle öpçün ettiyiz, ilatın isleğini, ağzı önümlerine, tenağı, taritlerine bulun isleğini, devletin özü neyle öpçün ettiği yerlerde?
Devletin öpçün ettiği mağazinler var, devlet edarası diye işleyen hususu mağazinler var. Solar beğer, esası iyi mi tönümler, yankı değişmeyeli. Mardın var ya, şu marda kerhanalar var, yankıyal kalbası öndüreyen. Süt önümlerini öldüreyen, köp zatlarım ne de söylüyor, yurttan eleyen zatlar kendi yankıyalı, margarinler deneyalı, böyleki zatlar. Bizim öde yanımızda öldürüleyen zat yok.
Хабарсымыз Султана Чилованың Мары вилаятының Серхедабад этравының Еңиштайхан бирлешегинен бирлешегинен яшайчысы Ага Жума ага менен кечирген сөхбөттөшлүгүн диңледиңиз. Урматтуу радио диңлечилери, Түркмөнстанда хусусий телекечилик үчүн шуун күн нехил мүмкүнчүлүктөр ва кыйынчылыктар бар. Өз пикирлериңизди пайлашмак истесеңиз, Азаттык радиосунун azatkhabar.com вебсайтына, шеледе Facebook-та Азаттык радиосу ва ВКонтакте социалдык улгамында Азаттыхабар сахипаларымызга тесвир ядан azatkhabar.com веб-сайтымызда Түркменстандан derveden.net яда garaum.info прокси сайтлар аркылы кирип болар. Биз менен телефон аркылы хем хабарлашып билерсиңиз. Урматтуу радио диңгезчилер, Азаттык радиосу менен телефон аркылы хабарлашмак истесеңиз, биздин Москвадагы телефон номерибизди жаңы айтыңыз. Номерimiz 7-926-236-04-55. Can edeninizde size avtomatik görünüşte kıytkı bildiriş eşittirilir. Ondan sonra siz öz meselenizi məlim edip bilirsiniz. Size can etmeğimizi isteseniz, hükman öz telefon numarınızı aydın. Biz kıytkı vaxta siz bilen haberleşiriz. Azatlık Radyosu'nun telefon numarı 7-926-236-04-55. Şu numara SMS hem yollat bolyar. Azatlık Radyosu sizin canlarınıza karışıyor. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun ulan yarım saatlik haberler gündeligimizin şuun kısanını cemleyeriz. Sazlı hareketmeden son gepleşigimizi yazgı görünüşünde dinleyip bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun efir tolkunlarında kalın.